Kryeministri Scott Morrison tha se kufizimet e vendosura në kufi do të lehtësohen gradualisht. Queensland dhe Western Australia kanë rënë dakord që të arrisin numrin e personave që mund të hynë në këto shtete nga jashtë vendit. Jashtë Australisë gjen veten të bllokuar më shumë se 25,000 australian dhe kabineti kombëtar ra dakord që të pranojë 6,000 persona në javë. Ndjekim raportin. Në të gjithë vendin, aeroportet janë bosh, ndërkohë që 25,000 australian nuk janë në gjendje të kthehen në atë dhe. Alison Griffith nuk arriti të udhëtonte në Angli për të parë motrën që ishte sëmurë.
Unfortunately, by that time my sister died, so I didn't get.
Më dhanë të drejtë të dilja nga vendi, por më në fund kur mora lejen, motra vdiq. Nuk arrita ta shoh. Ika gjithsesi sepse prindrit e mi atje kishin nevojë për mua, sidomos për funeralin, thot ajo. E tani, Alison ka mbetur e bllokuar në Angli, sepse dhe dy fluturime që kishte prenotuar për të kthyer në Sydney janë anulluar.
What if I don't get back till the new year? How am I going to cope? I'm not
Po sikur të mos jem në gjendje të vi përpara vitit të ri, si do t'ja bëj? Nuk flet dot, jam kaq e stresuar sa nuk bëj dot asnjë plan. Qeveria duhet të na kthejë në atë dhe, thot ajo. Lutjet për ndihmë u bën pjesë e agjendës gjatë mbledhjes së kabinetit kombëtar dhe më në fund kryeministri dhe premierët e shteteve dhe territoreve australiane ranë dakord për zbatimin e një plani të ri.
Today was a very practical day for the National Cabinet. We want to see Australians to be able to get.
Sot ishte një ditë praktike për kabinetin kombëtar. Natyrisht që duam që të gjithë australianët të jenë në gjendje të kthehen në atë dhe, por kjo do të bëhet vetëm në mënyrë graduale, tha kryeministri. Tani, në Australi mund të futen 6,000 persona në javë, New South Wales do të pranoj edhe 500 persona ekstra. Numërin e pranueshëm të arrisin edhe Queensland dhe Western Australia. Premierja e Queensland, Anastasia Palaszczuk, tha se një gjë e tillë mund të bëhet vetëm me kusht që shteti i saj të ketë mbështetjen e duhur.
The Prime Minister has agreed to extra Australian defence forces.
Kryeministri ra dakord të akordojë më shumë forca të personelit të mbrojtjes, të cilat do t'i vinë në ndihmë menaxhimit të situatës. E falenderoj për shpirtin e bashkëpunimit, tha ajo. Premieri i Western Australia Mark McGowan do të bëjë të njëjtën gjë.
A unique agreement for Western Australia.
Po, sot ram dakord për një mënyrë të re të bashkëpunimit me Western Australia, një mënyrë më të logjikshme dhe më praktike, tha ai. South Australia do të pranoj 360 udhëtar më shumë në javë. Kufizimet e numrit të udhëtarve që pranohen në Australi u vendosën në korrik. Zoti Morrison kërkon që këto kufizime të eliminohen gradualisht.
We can start opening that up again and we can start helping Australians.
Mendoj se me përmirësimet dhe sukseset që kemi arritur si shtet, ka ardhur koha për të hapur dyert për të mirëpritur australianët në dheun e tyre, tha ai. Por lideri opozitës, Anthony Albanese, tha se kryeministri po heq detyrën nga vetja dhe po ja jep barrën premierëve të shteteve.
Well, I think the federal government has responsibility.
Nëse qeveria federale mendon se nuk është përgjegjëse për kufirin e kombit, atëherë çfarë përgjegjësish ka ajo? Qeveria federale duhet që të paktën të jap një kontribut financiar në ndihmë të shteteve, tha ai. Kabineti kombëtar do të takohet muajin tjetër dhe qeveria e Scott Morrison do të sjellë edhe buxhetin e vendit për muajin tetor. Mendohet se qeveria do ta shpallë Australinë në recensionin e saj të parë në 3 dekada. Për më shumë informacione në lidhje me virusin korona mund të shkoni në sbs.com.au/coronavirus.